Aurtengoa inoizko ekainik beroena izan da Europan mendebaldean eta beroenetan bigarrena munduan. Inaut mataukorra da. Ekaineko bigarrena amabostaldian Europa mendebaldean izan zen inoiz ez bezalako bero boladaren ondoren bistakoa zena berretsi du Kopernikus zentroak. Europako batzordearen menpeko den klima aldaketaren behaketarako zerbitzuak, erregistroak daudenetik neurtu den ekainik beroena izan da kontinentearen mendebaldean. Zehazki, 1981 eta 2020 arteko batez bestekoarekin alderatuta, 3,06 gradu zentigradu beroagoa izan da hilabetea. Horren aurretik, iazko ekaina izan zen beroena, 2,85 graduko anomalia izan baitzen orduan. Europa mendebaldean, airearen batez besteko temperatura 20,74 gradu izan da ekainean, eta kontinente osoan berriz 19,14 gradu. Eremu horretan, historiako ekainik beroenetan bigarrena izan da, batez bestekoa baino 1,78 gradu beroagoa. 2003. Urteko ekaina ere gogora ekarri du Kopernikusek oso beroa izan baitzen hilabete hori Europa mendebaldean batez ere garai hartarako. Bada, 2025 eta 2026 ekainek gainditu egin dute. 2003. Temperatura anomalia 2,75 gradukoa izan zen 2025an baino 0,1 gradu gutxiago eta aurten baino 0,31 gutxiago. Munduan ere oso bero joan da ekaina. Izan ere, datu historikoei begiratuz gero, erregistroak daudenetik izandako ekainik beroenetan bigarrena izan da. Batez beste 16,44 gradu zentigraduko temperatura izan du ekainean gainazaleko aireak, aurreko hiru hamarkadetan baino 0,46 gradu gehiago. Are, 1850 eta 1900 urteen arteko erregistroekin alderatuz gero, hilabetea 1,29 gradu beroagoa izan da. Itxasoa, oso bero. Poloez gaindiko itsasoaren temperatura ere neurtzen du Kopernikus zerbitzuak eta ondorioztatu dute inoiz baino beroago egon dela ura ekaina izateko. Batez beste 20,86 gradu zentigraduko temperatura izan zuen itsasoak ekainean. 1981 eta 2020 urteen arteko batez bestekoa baino 1,78 gradu gehiago. Hala ere, aurreko marka gutxi-gutxigatik gainditu da, 2024 ekainean baino 0,01 gradu zentigradu beroago egon baita aurten ura. Marka hori austearen atzean El Niño fenomenoa dago. Ozeano bareko ekialdeko tropikoan sortzen den fenomeno bat da, eta ura eta airea hoi baino beroago izatea eragiten du, besteak beste. Bada, zientzialariek azaldu dute fenomenoa sortzen ari dela eta horregatik ari dela besteak beste itsasoaren mundu mailako temperatura berotzen. Hala ere, hasierako fasean dago oraindik El Niño, baina zientzialariek jada ohartarazi dute oso indartsua izango dela sortzen ari den fenomenoa eta aurrekoak gaindituko dituztela uste dute. Itxasoaren gainazaleko temperaturak oso maila handian mantendu ziren ekainean ozeano bareko zona tropikalean non El Niño fenomenoaren baldintzak gertatzen ari diren eta aurreikusten den datozen hilabeteetan azkar gogortuko direla, azaldu du Kopernikusek ohar bidez. Izan ere, 2024. Urtean ere beste El Niño fenomeno bat izan zen eta horregatik zegoen urte hartan itxasoa oso bero. Prezipitazioei dagokienez, Europako eremu askotan hilabete lehorra izan zen ekaina etengabeko antizikloiarekin eta bero boladarekin lotua. Lehorte horiek ere baso suteak ugaritu dituztela azaldu dute Iberiar penintxulan bereziki. Hego Euskal Herrian, adibidez, zenbait sute izan dira azken asteetan Imarkoainen, Nafarroa, Ezkabarten, Nafarroa eta Zalduondon, Araba adibidez. Kontrakorik ere izan da, zeren Islandian, Irlandan, Erresuma Batuan, Eskandinaviako herrialdeetan, Finlandian, Errusia mendebaldean, herrialde Baltikoetan eta Grezian adibidez ohi baino euri gehiago egin baitu. Horrek, halaber, hainbat uholde sortu dituela ere azaldu dute. Munduko beste txoko batzuetan ere izan dituzte ohi baino prezipitazio gehiago Ipar Amerikan, Asia ekialdean, Afrika hegoaldean eta Australian esaterako. Markak hautsi ditu. Ekaineko bero bolada goiztiarra gogorra eta luzea izan da. Hasiera batean Iberiar penintxulako ipar-ekialdea, Frantzia eta Erresuma Batuaren hegoaldea hartu zituen eta egunez egun Europan ekialderantz joan zen edatuz eta Alemania, Polonia, Danimarka, Suitza, Hungaria eta beste hainbat herrialde gogor jo. Euskal Herrian behin baino gehiagotan gainditu dira 40 graduko temperaturak. Horregatik ez da bero bolada hain harrigarria izan, baina Europako leku freskoagoetan kolpe handia izan da eta arrastoa utziko du. Izan ere, hainbat herrialdetan inoizko temperaturarik beroenak erregistratu dituzte. Frantzian gehienezko temperatura marka hautsi ez bada ere, herrialdeko erreferentziazko 30 estazioak kontuan hartuta, inoizko egunik beroena izan zen ekainaren 24. Egun osoan zehar batez beste 29,8 gradu zentigradu egin baitzituen herrialde osoan. Aurreko marka 29,4 gradukoa zen, 2003an eta 2019an erregistratua. Alemanian, berriz, inoizko temperaturarik beroena erregistratu zuten Kostxenen, 41,7 gradu. Marka hori hautsi zen, alaber, Danimarkan, 36,6 gradu zentigradu, Eslovakian, 41,3 gradu zentigradu, Hungarian, 42 gradu zentigradu, Polonian, 40,5 gradu zentigradu, eta Txekiar Errepublikan, 41,9 gradu zentigradu. Baina beroteak utzi ditu datu kezkagarriagoak hildakoenak. Datuak baieztatzea oraindik zaila bada ere, Frantziako Osasun Publikoaren agintaritzak esan du ekaineko bero boladan 2000 pertsona baino gehiago hil zirela herrialdean beroaren eraginez. Belgikan, berriz, Osasun Ministroak adierazi zuen beroteak iraun zuen bitartean ohi baino 1200 pertsona gehiago hil zirela eta Herbehereetan, berriz, ia 500 gehiago.